U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u poslednje junsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Na petom Beogradskom festivalu evropske književnosti gost iz Izraela pisac David Grossman. U zgradi Muzeja grada Beograda međunarodna izložba Naopačke udomiti kritiku u organizaciji našeg Muzeja savremene umetnosti i Gradske galerije iz Ljubljane. U Domu kulture je Studentski grad, festival muzičkog dokumentarnog filma. U Etnografskom muzeju izložba najboljih fotografija sa godišnjeg konkursa Agencije Beta, a u Službenom glasniku predstavljena antologija pesama i priča o bilju i o prijateljstvu pisac u vrtu, priređivač pesnik Tomislav Marinković. Vaš i moj gost danas, gradski sekretar za kulturu, Vladan Vukosavljević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Najavili ste pre možda 2 meseca rekonstrukciju zgrade Muzeja grada koju smo upravo pomenuli zbog aktuelne izložbe u Resavskoj ulici. To je ogroman prostor, 11.000 metara kvadratnih. Hoće li to biti samo renoviranje ili će biti neka ozbiljnija rekonstrukcija? I kako ide ta procedura?
Da, pre 2 meseca je bilo pomenuto po ko zna koji put. Na tom projektu se radi već više od godinu dana. Dakle, reč je o projektu temeljne rekonstrukcije zgrade u Resavskoj ulici. To je bivša zgrada Vojne akademije iz 1996. godine. Beograđani znaju taj prostor. To je, kad se ide od Slavije nadole, velika zgrada na ulu Resavske i Nemanjine ulice. Prostor od oko 11.500 kvadrata koji je pripadao Vojsci Srbije. I onda u nekoj razmeni sa gradom taj prostor pripao gradu Beogradu sa namerom da bude rekonstruisan i da tu bude sedište i dom Muzeja grada Beograda. Ono što jeste poražavajuće za našu javnost i za sve nas jeste da je Beograd, ne mogu da kažem jedini, nisam sasvim siguran, ali vjerojatno jedan od, ako ne jedini, jedan od retkih gradova u Evropi koji nema zgradu svog muzeja. Postoji ustanova kulture koja se zove Muzej grada Beograda, koji ima neke ustanove u okviru svoje nadležnosti, neke legate, brojne zapravo i tako dalje. Međutim, Beograd nema svoju zgradu istorijskog muzeja. Po mišljenju mom i mojih kolega iz Sekretarijata za kulturu, mi smo to u više navrata isticali, to jeste najvažniji projekat, najvažniji strateški projekat u narednih nekoliko godina. U ovom trenutku u toku su završne pripreme za raspisivanje konkursa za rekonstrukciju. I ja očekujem, naravno, formirana je stručna komisija koja vrlo intenzivno radi. Tu su, naravno, potrebni brojni preduslovi da se poklope i urbanistički, i građevinski, i tehnički, i razni drugi, da sad ne idemo previše u detalje. Ali ono što jeste bitno, to je da mi očekujemo da će konkurs biti raspisan vrlo brzo, možda za nedelju, dve.
A koga raspisuje?
Raspisuje ga Agencija za investicije i Skupština grada, pojednostavljeno govoreći. Uh-huh. I očekujem, zapravo uveren sam, i to tako mora da bude, evo da malo pojačam situaciju, do kraja godine je usvojeno konkursno rješenje i onda bi se krenulo u narednoj godini, u 2017. i 2018. u rekonstrukciju i naravno u rešavanje finansiranja i tako dalje. Tako da,
upravo sam to htjela da pitam, da. Rekonstrukcija tolike zgrade je skup posao. Kako to ide sa finansiranjem? Odakle novac za to?
To jeste veoma skup posao. Prema preliminarnim procenama, 11.500 kvadrata mora da bude temeljno rekonstruisano, budući da se pravi depo i da se to pravi po standardima muzeološkim, koji su vrlo strogi. Tako da su preliminarne procene će to koštati oko 15 miliona evra. Svakako da će Skupština grada Beograda iz svog budžeta finansirati najveći deo tih sredstava, ali mi nameravamo da pokrenemo jednu kampanju da osokolimo Beograđane, naravno i sve druge koji budu htjeli da se približe toj akciji, da učestvuju, ali da to budu Beograđani koji žive u svetu, u dijaspori, od Johannesburga do Chicaga, Moskve, Zapadne Evrope ili bilo gde na svetu. I mi smo spremni naravno da napravimo jednu zadužbinarsku akciju, tako da svakako bude učestvovao u finansijskoj pomoći, trajno ostane zabeležen negde na zidinama i zidovima ili unutrašnjosti te nove zgrade. Naravno, to je pomoć, ali suštinski deo, najglavniji deo troškova će snositi Skupština grada. Ja očekujem da ćemo mi, ajde uz određeni optimizam, ali prisutna je velika odlučnost i velika energija se ulaže i ja očekujem da ćemo mi za 2 do najkasnije 3 godine imati spektakularnu zgradu Muzeja grada Beograda, jer Beograd ima šta da prikaže, bogata kulturna istorija, ovo je dodir različitih kulturnih zona, kulturnih areala, od arheologije iz vremena vinčanske kulture i starčevačke kulture pa do dela savremene umetnosti, tako da mislim da će to biti velika atrakcija kulturološka, turistička, i sa umerenim razumnim optimizmom gledam na razvoj događaja, tako da eto, prvo je odabir konkursnog rješenja, onda se kreće u realizaciju. Naravno, mi ne smemo da posustanemo, postoje loše iskustva u oblasti rekonstrukcije muzeja,
mi to znamo sve
i naravno učinit ćemo sve što je moguće i potrebno da se te zamke izbjegnu, a mislim da ima alate i načina da se izbjegnu, tako da eto, sa jednim optimizmom ponavljam to namerno, očekujem da ćemo za 2 do 3 godine imati čime da se ponosimo u centru grada.
Dakle, sa Vladanom Vukosavljevićem o onome što je novo u kulturi Beograda, o problemima koji postoje, o događajima koje sam najavila, razume se, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović, pa da čujemo šta je Nikola odabrao za početak.
Thank you.
11 sati 11 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Naša Dragana Kovačević je na putu, zato nije sa nama u studiju, nego na telefonskoj vezi. Dragana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan svima.
Dragana, pratiš peti Beogradski festival evropske književnosti, najvažniji gost na festivalu, izraelski pisac David Grossman. Kako je izgledao susret Grossmana sa novinarima i sa publikom?
Da, David Grossman se sreo prvo sa novinarima u četvrtak, a onda uveče imao lepo književno veče u Domu omladine. Primetili smo da nije bilo ni jedne slobodne stolice u velikoj sali, dosta se istajalo. Lep prizor za sve nas koji mislimo možda da lepota ne pobeđuje uvek one trivialnosti i komercijalu koja je stalno oko nas, ali David Grossman je pokazao da ima svoju publiku, onu čitalačku pravu, jer Arhipelag je objavio skoro, mislim, sve najvažnije njegove romane i upravo se prevodi i najnoviji, verovatno za sajam knjiga će stići. A znate već ko već prevodi, David Albahari, tako da su to savršeni prevodi.
Evo da kažemo samo, Dragana, to su knjige Njeno telo zna, Vidi pod ljubav, Do kraja zemlje i Izvan vremena, roman koji je prošle godine za sajam objavljen.
Tako da pratimo u stvari ono što on radi. On je bio već jedan put u Novom Sadu pre nekoliko godina na Proze Festu, pa svratio i do Beograda i kaže da se rado vraća u Beograd i Srbiju, jer ono što smo i mi videli, a i on naravno to primetio, da ima svoje čitaoce i one koji vole da s njim pričaju, da postave pitanje i tako. E sad, šta je možda važno da kažemo za Davida Grossmana, to je uglavnom su bile i priče tokom boravka njegovog, mislim, i ono što je on govorio i što su ga pitali i što voli, jednostavno i on prosto nameće tu priču. To je taj njegov najveći, najvažniji roman Do kraja zemlje, koji je u stvari pokazao da je tu stvar i njegov najintimniji roman, on je bar tako rekao, pored Izvan vremena. A zašto? Evo, podsjetit ću samo kratko slušalce, pre nego što je završio taj roman, on je veliki po obimu, znači preko 500 strana, njegov sin je Uri poginuo poslednjeg dana rata u Libanu i on je ipak smogao snagu posle jednog kratkog zastoja da završi taj roman, pri čemu je naravno promenilo to što se stvarno dogodilo u konačnoj verziji, jer i roman ima veze dosta i sa sinom, glavne junakinje i tako dalje. I tada je u stvari on izgovorio jednu rečenicu koju su posle citirali svi mogući novinari u svetu: moj bol je jači od mog gneva. I pokazao je da književnost ipak pobeđuje, u smislu da je važno pisati, ne odustajati. On u stvari u svoje likove dosta donosi onoga što preživljava i proživljava stalno. Izrael je, znamo u kakvoj situaciji, večiti ratovi, borbe, ali David Grossman pripada onim autorima koji su vrlo angažovani. On stalno govori o miru, evo i sin mu je poginuo, on i dalje ne odustaje od svoje ideje i veruje da, kao što nasilje ima svoju logiku, ima i dijalog i da on mora da se jednog dana počne. Ni Izraelci, ni Palestinci, kako on kaže, njihovi lideri još nemaju hrabrosti za sto, ali će doći trenutak kada će morati da sednu i da konačno razreše svoje dugogodišnje sukobe. I kad je pisao roman Izvan vremena, i koji je takođe vezan za pogibiju sina, ali je nastao posle Do kraja zemlje, pitao je Amosa Oza, prosto mu se poželio, jer su oni veliki prijatelji, da neće uspeti da spase tu knjigu koju piše. On mu je odgovorio: spasit će ona tebe. I zaista ona mu je pomogla da nađe svoj put povratka u život. I evo, i dalje piše, i to vrlo uspešno. Nećemo sad ovog puta pominjati njegove nagrade, ali ih je dobio jako puno i priznanja u svetu, a poznate i publicistici. Mi nismo čitali te njegove radove, ali vrlo su angažovani tekstovi i naravno nije on uvek u saglasju sa politikom svoje zemlje kada piše o miru i o ratu i o svojim viđenjima.
I važi za najozbiljnijeg izraelskog kandidata za nagradu, Nobelovu nagradu za književnost.
Jeste, već godinama. I interesantno je kad su ga pitali novinari upravo to, kako to on svake godine se očekuje da je on na tom spisku. Kaže: ja jednostavno o tome ne razmišljam, pogledam ulicu koju je dobio, jer mislim ga interesuje naravno, ali nije mu toliko to stalo. On kaže jednostavno mora da piše, to je njegov život i kad mu prođe dan da nije pisao, nešto mu fali. I mislim da ima možda i ti prevodi, ja kažem, ne znam, neke pisce čitamo koji su isto jako važni u svetu, ali nam neka dela ne deluju tako ubedljivo i dobro. E sad, da li, zato što je David Al-Bahari isto dobar književnik, pa ume tu rečenicu dobro da prevede.
Dobro, mada je to, on prevodi sa engleskog.
Ali su mi stanovi izuzetni koji god sam čitala do sada.
Dobro, Dragana, hvala. Dakle, David Grossman bio u Beogradu u sredu i u četvrtak na petom Beogradskom festivalu evropske književnosti. Bila je to Dragana Kovačević. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Vaš i moj gost Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu. Na jesen zemlja, počasni gost našeg sajma knjiga, biće Iran. Hoće li biti i gostiju pisaca iz drugih zemalja i kultura?
Da, ove godine je zemlja počasni gost Iran, tako da nastavljamo jedan visok ritam važnih i velikih književnosti i civilizacija na neki način koji su zemlje počasni gosti sajma knjiga. Pretprošle godine je to bila Kina, prošle godine je to bila Rusija, ove godine je to Iran, tako da očekujemo jedan izuzetno kvalitetan nastup iranskih partnera. Iran ima šta da prikaže iz oblasti književnosti, od naravno stavljeni su baštinici stare persijske književnosti, ali ima vrlo interesantnih pisaca savremenog Irana koje naša publika ne poznaje u dovoljnoj meri, tako da će to biti prilika i da se naravno ugovore prevodi novih dela i da jednostavno gosti Beogradskog sajma budu u prilici da se upoznaju šta se to dešava u Iranu na polju kulture. To je velika zemlja, vrlo važan centar regiona koji je nažalost pogođen različitim nevoljama i nemirima i turbulencijama. Ali uprkos tome, Islamska republika Iran zaista jakim koracima na polju kulture korača u okvirima civilizacije koji pripada, tako da mislim da ćemo imati svašta da vidimo. Naravno, bit će i drugih, kao što je to tradicija Beogradskog sajma knjige, i drugih gosti iz inostranstva.
Jel možemo da otkrijemo nešto ili je rano još?
Da, ja bih sačuvao neke iznenađenja, ali dobro, nema tu sad nekih velikih šokantnih stvari, nije ovo sad industrija zabave, pa da sad čekamo da se neki potpuni šok desi. U pregovorima smo sa Peterom Handkeom, u pregovorima smo sa velikim, modernim američkim piscem Jonathanom Frenzelom, koga mnogi smatruje jednim od najtalentovanijih američkih pisaca srednje generacije. Njega naša čitalačka publika poznaje, bit će još nekih. Tako da mislim da ćemo imati, kao i prethodnih nekoliko godina, vrlo interesantne i zemlju gosta i goste posebne pisce. To su uglavnom pisci koje već naša publika poznaje. Mislim da će Beogradski sajam knjige ove godine opravdati visoka očekivanja i standarde koje je uspostavio.
A šta biste vi slušalcima preporučili od prevedene književnosti da ste u skorije vreme čitali?
Da, ja mogu da preporučim ono što sam ja čitao i što se meni dopalo, sa naravno kriterijumima ličnog ukusa i senzibiliteta koje diskutabilno.
Dobro, ali ljude zanima, vi ste sekretar za kulturu.
Pa dobro, da, ali kažem, literarni ukus je vrlo specifična stvar, tako da ja sad ovo što ću reći ne znači da je to apsolutno dobro, ali na mene su jak utisak ostavile dve knjige u poslednjih 20 dana koje sam pročitao. To je novi roman Erlenda Lua, Kraj sveta koji poznajemo. Erlend Lu je vrlo dobro poznat našoj čitalačkoj publici, oni sa probirljivim ukusom. Prevedeno je, mislim, pet njegovih romana. On se proslavio romanom Doppler.
Ovo je najžešća satira koju je do sada napisao.
Ovo je izuzetna stvar, ovo je zapravo nastavak tog prvog romana, mislim prvo koji je kod nas, afirmisan Doppler, gde se glavni junak, oni koji su čitali znaju, vraća iz šume posle dobrovoljnog izgnanstva 3 godine u svoju porodicu. Roman je beskrajno duhovit, sarkastičan, ironičan, pisan jednim jednostavnim, ali izuzetno efektnim stilom, zabavan, ali ispod te zabave i tog humora teče jedna snažna reka, ponornica kritike savremenog društva, kritike malograđanštine, kritike duha vremena u kome živimo, potrošačkog društva, mentaliteta. To je jedna oštra, ali razumna kritika i negacija mnogih loših pojava u koje je utonuo savremeni svet. Toplo preporučujem roman Erlenda Lua, Kraj vremena koje poznajemo, jer će svako tu pronaći nešto. Neko će se oduševiti humorom, neko sarkazmom, neko izvesnim eksplicitnostima kojima je tekst vrlo bogat, ali s druge strane
pomalo iščašenom pričom.
Da, on je takav, to je njegov, zato se i proslavio, kaže, njegov stil je veoma, veoma osoben, ali to jeste jedna razumna, utemeljena kritika jednog zabrinutog intelektualca koji je tu svoju kritiku savremenog društva ubio u jednu pitku i zanimljivu formu, i to je jedno posebno čitalačko iskustvo i uzbuđenje.
A druga knjiga?
Druga knjiga je također novi roman Juliana Barnesa, Šum vremena. Lično mislio sam da posle prethodnog romana koji sam čitao, koji se zove The Sense of Ending, na engleskom kod nas je preveden kao Ovo podsjeća na kraj, čini mi se, koji je bio možda najbolji po mom mišljenju bez sumnje najbolji Barnesov roman, ali ovim šumom vremena je, čini mi se, prevazišao i taj svoj visoki domet. Reč je u pogledu forme o biografiji i o životu poznatog ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića, ali Šostaković je život i poslužio samo kao predložak za jednu priču o sudbini umetnika u dodiru sa politikom, o umetničkoj etici, moralu, estetici, o tome da li su umetnički izazovi i poziv da se ostvari kvalitet svog životnog izazova u koliziji sa svakodnevnim moralom, kakve ustupke umetnici moraju da čine. Naravno, Šostaković je živio i delovao u okvirima Sovjetskog saveza i u okvirima jednog vrlo krutog i nezgodnog staljinizma, ali taj predložak je zapravo metafora za probleme koje veliki umetnici imaju u bilo kom društvenom sistemu, bez obzira da li je reč o rigidnim autoritarnim sistemima države ili je reč o nekim drugim sistemima prikrivenih mehanizama moći, tako da je to izuzetno zanimljiva priča, majstorski napisana o tome šta je sudbina umetnika u društvu i sa kakvim se, da li je umetnička vizija i životni jedan kredo izvan svih moralnih okvira drugih ili umetnik treba da živi u skladu sa normama koje obuhvataju sve nas. Svako će izvući svoj zaključak, ali eto, Julian Barnes i Erland Lu su on moje preporuke od prevedene literature. I sad dodao bih, kad je reč o prevedenoj literaturi, mada nije prevedeno na srpski jezik, ja sam to čitao u prevodu na bošnjački ili bosanski, kako se to sad zove, nisam siguran, tu postoji sad jedna debata, ovo je prevedeno i na hrvatski, to je novi roman Jonathana Frenzena, koga smo mi pozvali da bude gost na sajmu knjiga, na bošnjačkom je preveden kao Purity, a to je i naslov originala, naravno.
Znači nije preveden.
Pa da, ali mislim da je malo igra reči, zato što se glavni junakinja zove tako, a opet Hrvati su to preveli kao Čistota. Tako da je to dvosmisleno, ona se tako zove, to je njeno lično ime, ali to je imenica Purity na engleskom, koja znači čistota, ne čistoće, nego čistota. Takođe, posle spektakularnog uspeha romana Sloboda Jonathana Frenzerova, njegov novi roman, mislim da je on ostao na nivou svog visokog literarnog nivoa, da je to po mom, naravno, krajnje subjektivnom kriterijumu, trenutno najbolji američki pisac i da su njegove univerzalne metafore zapravo globalnog karaktera i junaci Jonathana Frenzena, bez obzira što žive ukotvljeni u američki način života i u američki sistem, oni su, njihove sudbine, izazovi, dileme i pitanja su potpuno univerzalni, mogu se čitati od Kine preko Latinske Amerike do Skandinavije i ljudi prepoznaju sebe i svoju svakodnevicu i sve one. To je ono što čini velike romane velikima, to je opštost, univerzalnost ljudskih sudbina i tako dalje. Prema tome očekujem da će uskoro i u srpskom prevodu da se pojavi novi roman Jonathana Frenzena i evo, to je moj izbor.
Za danas.
Izbor lektire za danas.
Eto. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Otra vez me enamoro de salienda del corazón. Sí, otra vez me amo. Sí.
Prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Rhythm od 23. do 26. juna Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo povodom 15 godina velika letnja akcija 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50% u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vladanu Vukosavljeviću i meni pridružila se Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara je bila na predstavljanju knjige Pisac u vrtu, koja je bila utorak, ako se ne varam, i pročitala je ovu knjigu za vas. Priređivač knjige je pesnik Tomislav Marinković, koji živi u mestu koje se zove kako?
Lipolist.
Tako da nije neobično što jedan pesnik koji živi u Lipolistu napravi izbor priča i pesama. O čemu?
Da, moram da kažem, kad god se govori o pesniku Tomislavu Marinkoviću, nije neizbežno je pomenuti njegovo mesto rođenja, a zapravo i gde živi i gde radi, jer je Lipolist nekako ugrađen i u čitavu njegovu poetiku. Dakle, ne samo što je okružen biljkama i prirodom, nego zapravo ta priroda je i prostor iz koga Tomislav Marinković i peva. Sa druge strane, Tomislav Marinković je i uzgajivač ukrasnog bilja, ima rasadnik jedan, i ova knjiga je nastala u stvari iz dugogodišnjeg prijateljstva sa piscima i pesnicima kojima je Toma Marinković poklanjao biljke, i onda je posle određenog broja godina poželeo da sazna šta se dešava sa tim biljkama koje je poklanjao svojim prijateljima, i sa mogućnošću da možda se napravi jedna mala zbirka priča i pesama o biljkama i prijateljstvu. Dakle, svi njegovi prijatelji i pisci su se odazvali ovom pozivu i napisali.
Evo da kažemo, to su Ljubica Arsić, Petar Arbutina, Goran Petrović, Mileta Ćimović Ivkov, Jasmina Vrbavac, Milosav Tešić, Vladislava Vojnović, Milovan Danović, Vule Žurić, Slobodan Zubanović, Bojan Jovanović, Miroslav Maksimović i Živorad Nedeljković. E sad, to je nevelika obimom knjižica. Kako je ona koncipirana?
Na početku je sadržaj sa imenima onih koji su pisali, potom dolazi jedan kratak uvod, ulazak u vrt, u kojem Tomislav Marinković objašnjava, dakle, kako je nastala ova knjižica i zbog čega, a meni je najzanimljivije da se na kraju nalazi u stvari još jedan dodatni sadržaj, to je biljke koje rastu u ovoj knjizi. Od kuglaste tuje, magnolije, aronije do, ne znam, drvenastog božura, ukrasne puzavice i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve biljke koje je Tomislav Marinković poklanjao pesnicima i piscima, a oni su onda iskoristili da napišu priču o tome. Ova knjiga, naravno, prvo što pomislite, odmah nas vrati na to koliko smo mi danas u svetu, dakle u gradskom životu, negde okrenuti mnogo više u urbanim prostorima, da je priroda zapravo negde daleko iza nas, da čak i kada se u susretu sa prirodom, kada izađemo iz grada, čini mi se da nemamo neki pretarani bliski odnos i postoji jedna i nemarnost i briga. Međutim, ova knjiga nije o tome i ove priče nisu o tome. Ove priče nas mnogo više podsjećaju možda na Rousseaua i na zapravo njegovu sintagmu da treba prvo urediti sopstveni vrt, da se negde treba vratiti prirodi i u toj prirodi i saglasju čoveka i prirode tražiti onu neku izgubljenu slobodu i izgubljenu jednakost. Ovo su pre svega lične storije koje promišljaju na temu biljaka, dakle, koje su se našle u njihovom posjedu, promišljaju o sukobu stvarnosti i književnosti. Ovo su priče i pesme koje negde pokušavaju da osvoje slobodu preko književnog teksta, poimajući biljke na jedan poseban način, a u stvari i da prevaziđu jednu teskobu spoljašnjosti koja je prisutna. Sve se to osjeća na vrlo zanimljiv način kroz različite, dakle, ove priče, eseje. Moram da kažem da su pojedine priče zapravo mali eseji i pesme koji nas, dakle, negde odvode u lična sećanja autora ovih tekstova, ali nas negde vraćaju i dovode u sećanje neke važne knjige koje su tretirale prirodu na poseban način i koje su zapravo postajale, ajde da kažem, junaci književnog teksta. Ono što mi je posebno bilo zanimljivo je to da se susretnem sa proznim tekstovima pesnika, da se vidi, da se prepozna koliko kod njih, toliko i kod drugih autora, njihove osnovi poetike, ali sada, dakle, u jednom potpuno drugačijem svetlu, svetlu koje je, kažem, i lično, i intimno, i toplo, i koje koliko progovara o biljkama, toliko progovara i o prijateljstvu. Živorad Nedeljković kao pesnik je napisao jednu jako zanimljivu i lepu priču koja ne odustaje od njegove poetike, ne odustaje od njegovih stihova, ali sad donosi tu boju biljaka u potpuno drugačijem izrazu. Vule Žurić je takođe govorio o odnosu opet pa biografije i vrta kao poimanje vremena, prostora ili jezika, ali nošen svojom biografijom, dakle, govori o tom preseljenju koje se dešava, dakle, koliko u životu, a šta i onda kada se presele biljke. Goran Petrović takođe je vrlo zanimljiv u ovoj knjizi. još bih pomenula Vladislavu Vojnović, koja je iskoristila, dakle, jedan krimi žanar kome voli da čita kriminalističke romane, a zapravo i da piše, i kroz jedan krimi zaplet je dala svoj pogled na vrt i na biljke kao moguće, dakle, krivce ili kao moguće zapravo svedoke u odbrani stvarnosti, u odbrani književnosti.
Hvala Tamara. Dakle, bila je to Tamarina preporuka za knjigu Pisac u vrtu. Da li vas je naš gost Vladan Vukosavljević ova preporuka podstakla da prelistate knjigu? Nešto drugo hoću da pitam u vezi sa kritikom, zato vas to pitam.
Ovu knjigu?
Da.
Da, ovo nisam da čitam.
Da li gledate, odnosno čitate kritike pozorišnih predstava, koncerata, knjiga?
Kako da ne?
Jeste primetili da ih je sve manje?
Jeste, sve manje ih je, to je možda i dobra vest. Zato što ovo malo što ih je ostalo su uglavnom dobre kritike, mislim dobre, ne mislim da su pozitivne uvek u odnosu na umetnička dela na koja se osvrću, ali mislim da trenutno ima nekoliko vrlo dobrih kritičara i to je vrlo važno da u određenoj meri razumno je oblikuju umetničku scenu. Kritika jeste naravno uvijek bila predmet, kako bih rekao, sporenja i osporavanja i tako dalje. Umetnici ne vole kritiku. Oni misle da kritičari ne vole umetnike, naravno to nije sasvim tačno, ali teško je da se u jednom društvu pojavi ozbiljan i kvalitetan kritičar, bez oblasti da li je reč o oblasti književnosti, muzike ili pozorišta, koji će snagom svog talenta i poznavanja umetnosti i dobronamernosti, što je jako bitno, da u određenoj razumnoj meri utiče na procese u oblasti koju prati. Mi dugo nismo imali kritičare od kojih je zavisilo, ali ne u negativnom smislu, nego čija se reč čula i koja je bila jaka, duboka i daleka. Mislim da ih sada ima nekoliko i to je jako dobro.
Da se vratimo onome što vas najčešće pitaju, zato što sedite na mestu na kom sedite, a to je novac. Budžet za ovu 2016. za kulturu na nivou grada je 5% veći nego što je bio 2015. Jedan od razloga za to je i nekoliko jubileja. O kojim je jubilejima reči, šta je to konkretno, na šta će taj novac biti utrošen?
Da, mi živimo u svetu u kome su procenti, brojke i cifre ovako relativna stvar, tako da za neupućene 5% i ne deluje mnogo. Međutim, ja smatram da je 5% povećanja jako dobra vest u uslovima u kojima mi radimo i delujemo i sa budžetskim sredstvima koje su na raspolaganju. To je bilo jako lepo da se čuje i da se realizuje. Naravno, ajde, moram da dodam i to, ja smatram da novca za kulturu nikad dovoljno, ali moramo biti i razumni, tako da ovogodišnji budžet za kulturu u Beogradu jeste na jednom zadovoljavajućem nivou, opet u okvirima, u referentnim okvirima celokupnog našeg materijalnog i finansijskog stanja kao države i kao naroda. Ova godina je godina nekoliko važnih jubileja. Obeležavamo 50 godina pozorišnog festivala BITEF, nove pozorišne tendencije. Već pola veka, znači, Beograd je u određenom delu oktobra praktično centar evropskih pozorišnih dešavanja. Naravno, svi znamo istorijat BITEF-a, Mire Trilović, Ona Ćilova i njihovih naslednika sada. BITEF je prolazio kroz različite faze, bilo je to velikih uspona u početku, onda i izvesnih perioda stagnacije, pa onda opet uspona, pa padova, tako da je kao i sama umetnost koja pripada BITEF-u prolazi oko različite faze i poneke krize. Međutim, ova godina je vrlo interesantna, spremljen je vrlo zanimljiv program. Mi imamo još jedan važan događaj koji je, da kažem, prilepljen uz ovogodišnji 50. jubilarni BITEF, a to je Svetski kongres pozorišnih kritičara, čiji će Beograd biti domaćin. Oko 120 najuglednijih kritičara pozorišnih iz cijelog sveta, od Japana, Kanade, Afrike, Latinske Amerike, Evrope će doći u Beograd. Pogledaće predstave na BITEF-u, pogledaće druge predstave na našim pozorišnim scenama i praktično mnogi od njih su i novinari i urednici u rubrikama vodećih svjetskih časopisa, dnevnih i nedeljnih, tako da će Beograd biti značajno svetao na mapi pozorišnih događaja u svetu u oktobru mjesecu ove godine. Iskoračilo se namerno iz nekoliko prošlogodišnjih koncepcija koje su bile uglavnom regionalnog karaktera. BITEF nije rođen sa tom idejom i sa tom namerom, BITEF je trebalo da prikazuje i prikazivo je ono što je indikativno, paradigmatično, interesantno u celom svetu, i mislim da se polako, ali sigurno vraća na te staze. Imaćemo predstavu iz Kine, imaćemo predstavu iz Nemačke i tako dalje, i to sve vodećih pozorišnih grupa i trupa. Tako da očekujem da će ovogodišnji 50. biti jedna raskrsnica u pogledu njegovog budućeg kvaliteta i sadržaja, jer sad smo u situaciji da nešto značajno mora da se uradi. Bitev je počeo da gubi dah u određenoj meri, to moram da kažem, ali evo ova godišnjice ponekad tome i služe kao neka odskočna daska da se pojavi nova energija, nova koncepcija, da se novi ljudi angažuju i da nastave na savremen način onu duboku i važnu tradiciju i da ponove, ako mogu, onaj entuzijazam koji je doveo do nastajanja bitefa pre 50 godina. Osim toga, 2016. godina je godina značajnog jubileja 60 godina čuvenog beogradskog pozorišta Atelje 212, koje je naravno svojim i zahvaljujući umetnicima i direktorima i dramaturzima postalo osobeni znak beogradskog pozorišnog života, čuveno ne samo u Beogradu, već i u Srbiji, u regionu, pa može se slobodno reći u Evropi. Atelje 212 je naš ponos, jedno pozorište koje dan danas radi jako, jako dobro, vrlo kvalitetne predstave, o tome svedoče i brojne nagrade u posljednjih nekoliko godina i vrlo afirmativne pozorišne kritike. Tako da će ove godine Atelje 212 obeležiti sa ponosom 60. godinu postojanja kroz nekoliko novih premijera, kroz neke druge sadržaje. Tako da ja pozivam Beograđane da nastave, da posećuju i da neguju svoj dragulj Atelje 212, koji je to počeo kako je počeo, uz punu improvizaciju, neobičnim i drugačijim društvenim okolnostima, izvodeći predstavu čekajući Godoa, koja je bila šokantna za ono vreme, i Atelje je praktično bio jedan od prvih nekoliko, naravno tad se nije zvao Atelje, to je bila jedna improvizacija na Starom sajmištu, kasnije to preraslo u pozorište, u borbi se nalazilo 212 stolica, to vjerojatno ljudi već znaju i tako dalje. Ali uglavnom sa tim entuzijazmom i Mihiza i Mire Trajlović i društva okupljenog u to vreme kao pozorišnih i književnih pregalaca, lansirano jedno pozorište koje je danas došlo na ove staze slave na kojima se nalazi. Ove godine takođe jubilej 120 godina Pedagoškog muzeja, to je fini mali muzej koji se nalazi neposredno preko puta Karanegdana, Beograđani i gosti Beograda to uglavnom znaju, zgrada relativno zanimljivog jedne biografije istorijske, tu je bio i prvi engleski konzulat, pa ambasada u Beogradu, pa je bilo jedno, pa drugo, pa treće, danas je to Pedagoški muzej. Ljudi, ne znam zašto, mnogi nisu bili u Pedagoškom muzeju, ali tamo svašta ima da se vidi. Od toga u kakvim su skamijama učili naši đaci u drugoj polovini 19. veka, pa do raznih drugih artefakata koji osvetljavaju prirodu i okolnosti istorije obrazovanja u oslobođenoj Srbiji, u Srbiji oslobođenoj od Turaka, pa sve do današnjih dana. To je sladak muzej.
Prave se zanimljive izložbe. Zimus je bila izložba izdanja Danteove božanstvene komedije na stotinak jezika, ako se dobro sećam.
Pedagoški muzej ima zanimljiv program, kažem, to je lep ambijent, tako da ćemo i tu vidjeti do kraja godine interesantne stvari u njihovom programu. I tako, eto, to je godina jubileja pored ostalog.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Sunlight,
prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana, ne znam jesi li čula početak emisije, razgovarala sam sa našim gostom Vladanom Vukosavljevićem o rekonstrukciji muzeja grada.
Nažalost, to nisam čula, čula sam o knjigama i rekla bih da sad smo malo pre razgovarali, vrlo se slažemo što se tiče knjiga za preporuku, onda smo još razmenili šta ko treba da pročita ni.
U toj zgradi koja će biti rekonstruisana u Resavskoj ulici je izložba o kojoj ćeš govoriti, prva o kojoj danas govoriš.
Muzej grada u Resavskoj 40B. Dosta je bilo komplikacija oko toga, čak je bila jedna grupa, kako da kažem, koja je raspravljala o tome kako treba muzej da izgleda ili predkonkursni materijal u kojoj sam ja bila, zbog toga sam nekako više uključena u to. Ali, nažalost, nisam čula početak.
Pa da, onda pričali smo o tome, vidu stvari u dobrom pravcu.
Ajmo da čujemo zašto je važna izložba na opačke Udomiti kritiku.
Ovo je jedna od izložbi koja mene podsjeća na jako stare dobre dane Muzeja savremene umetnosti. Ovo je izložba Muzeja savremene umetnosti i Mesne galerije Ljubljanske ili Gradske galerije Ljubljanske koje su ovde sređivale. Tema koja se zove Naopačke udomiti kritiku. Može da vam na prvi pogled treba da vidite o čemu se tu radi. Pomislit ćete da to treba da se udome kritičari koji kod nas ili uopšte više ne postoji, recimo, likovna kritika na onaj način na koji je postojala recimo 70. i 80. Međutim, ovo je priča o nečemu drugom. Priča o tome kako udomiti ono što je kritičko u radovima umetnika ili umetnici koji promišljaju svet u kojem živimo. A svet u kojem živimo je večna inspiracija umetnika i uvek bila, i umetnost kao takva ne može biti lepa i odvojena od sveta. Tako da je ovo jedna vrlo ozbiljna izložba koja istražuje 60. i 70. godine, koja ima nekoliko sekcija ili selekcija, gde su, ajde samo da kažem, neki od najvažnijih ili najboljih umetnika iz regije koji su počeli kao konceptualni, a danas su jako, jako važni. Ne može ni jedna ozbiljna izložba savremene umetnosti u svetu da prođe bez njih. Vlasta Delimer.
To je više od 30 umetnika.
Jeste, ja ću samo poneke. Vlasta Delimer, naš Goran Đorđević, Dalibor Martin i Sanja Iveković, grupa Irvin, Dan Pežovski, Zoran Popović, Tadej Pogačar, Raša Todosijević, grupa Škart, koja je nas predstavljala i na Venecijanskom bijenalu u onom delu koji je arhitektonski, Goran Trbuljak. Znači, jedna vrlo uzbudljiva izložba i ona u suštini promišlja na koji način muzeji danas mogu, ne mogu da zadovolje ono što je potreba savremene umetnosti. Muzeji 19. veka su bili jedna priča, oni su samo čuvali stvari i neki način ljudi koji danas govore o muzejima 19. veka, danas im izgleda su te stvari mrtve pod znacima navoda i jako se i danas kustosi u tim velikim istorijskim muzejima ili muzejima koji čuvaju remek dela naše umetnosti, mislim kada kažem naše, mislim na svetsku civilizaciju, trude da negde pomere fokus, da ispričaju priču, da urade nešto da bi ti muzeji bili vrlo atraktivni. Ja znam da u Berlinu historični muzej, znači istorijski muzej koji čuva neka od najvećih dela naše opet ljudske civilizacije ili su jako posećeni i vrlo, vrlo zanimljivi, nedavno rekonstruisani. Priča rekonstrukcije je naša bolna tačka. Znači, ovo ima nekoliko sekcija, ako mogu tako da kažem. Jedna je razvijena u Ljubljani, zove se Obrnuto i ne tako bela kocka. Ona je istraživački arhiv različitih umetničkih inicijativa i projekata koji vode umetnosti zamišljenih i konceptualizovanih, ali ne legalizovanih institucija. U središtu ove sekcije su studije slučaja institucija koje vode umetnici i umetničke inicijative. I sada da bi se to u stvari pogledalo šta tu sve postoji, tu su uglavnom izložbe koje nisu kod nas i koje su nama relativno nepoznate. Međutim, druga sekcija je vrlo interesantna, to je pitanje gde je domaćin Muzej savremene umetnosti i gde uopšte priča o tome šta se i sa čim se sve suočava Muzej savremene umetnosti poslednjih 9 godina, koji je zatvoren zbog toga što već klimatski uslovi su bili tako strašni da kad krenu ove velike vrućine vi morate da sklanjate stalnu postavku zbog toga što je vrućina tolika da se slike tope. Tako da tu uopšte nije bilo pitanje šta će da se dogodi. E, onda se dogodilo šta se dogodilo i tu su dve izložbe koje su vrlo važne. Jedna je Recycle Bin, Muzej savremene umetnosti, izložba koja je bila 2001. godine, koja čini mi se bila jako uzbudljiva i vrlo neobična, pokazivala je šta se sve našlo u muzeju koji je posle koliko godina sankcije i bombardovanja ostao. To je jedna izložbeni i koja bi treba sa materijalima i stvarima koje bi trebalo da se bace, koje opet imaju neku svoju istorijsku, ambientalnu vrednost i koje opet danas mogu na sasvim drugačiji način da se tretiraju i razumeju. I druga izložba je 2012. šta se dogodilo sa Muzejem savremene umetnosti. Treća sekcija je u suštini...
Čekaj da kažemo ljudima, kad kažeš sekcija, znači deo...
Oni ih zovu tako, prostora. Oni ih tako zovu, kao sekcija. Znači delovi, tri teme, ajmo tako. Okay. To su u stvari tri teme koje pokrivaju i koje možete u vrlo velikom i vrlo uzbudljivom prostoru Muzeja grada Beograda da vidite taj ambijent u Resavskoj ulici, jako atraktivan, vrlo je fleksibilan i čini mi se da tu mogu da se naprave... jako dobre izložbe vrlo različitih postavki. Te postavke su jako važne jer danas je u savremenoj umetnosti i uopšte u muzeologiji vrlo važno kako postavite izložbu i to je ona priča o efemernoj arhitekturi, ali da ne bismo sada o tome. I sada treća sekcija, ali ta treća priča je u stvari deo, treći deo je u suštini priča umetnicima koji prave svoje muzeje ili muzeje svoje muzeje u kućnim, privatnim uslovima. Antimuzej, recimo Vladimira Dodiga Trokuta iz Zagreba, onda recimo priča o muzeju detinjstva Vladimira i Milice Perić, muzeju Zeca Nikole Džafa koji u Novom Sadu, sad izločim one stvari koje bismo mi zvali muzej, unutrašnji muzej Dragana Papića, njegov muzej u njegovom privatnom stanu ovde u Palmotićevoj ulici, Jugomuzej Mrđana Bajića. Mislim, ima tu još metafizički muzej, Muzej afričke umetnosti Berlin, Mauzole istorije umetnosti Beograd. Znači, to su ti neki muzeji koji ljudi prave u sebi, gde se negde preispituje šta može i ljudi koji su sami i kustosi i umetnici i negde neko ko osniva i pravi muzej. Još da danas šta je tamo, šta je muzeologija danas, šta je danas umetnost, na koji način se ona tretira. Izuzetno, mislim, Dan Peržovski je autor koji sa svojim, ajde da kažemo, kako da kažem, grafitima, svojim tekstovima koji su i crteži i tekstovi, komentariše vreme u kojem živim sa crtežima koji nisu ni karikatura, koji su onako kroki, jako, cijela jedna soba je posvećena tome, jako uzbudljiva. On svaki svoj, on svoj rad radi in situ, znači on je došao i postavio crni su zidovi, belom kredom iscrtana cela soba, jako uzbudljivo, jako zanimljivo, ima veze sa onim što je naša politička situacija, što je naša umetnička situacija, rekao ste, vreme jubileja, da slavi 100 godina, ima nekoliko tekstova koji se odnose na Dadu.
A da te pitam nešto, Snežana, da li po tvom osjećanju Beograd ima dovoljno izložbenog prostora? Ili,
evo,
ovde je Gradska galerija iz Ljubljane, suorganizator sa našim muzejem savremene umetnosti.
I izlaže u muzeju grada Beograda.
Dobro, i evo sada da našem gostu damo mogućnost da ispriča priču o Gradskoj galeriji na Kosančićevom vencu. Šta se tu dešava?
Da, to je jedan od najinteresantnijih projekata koji smo započeli. Radi se o prostoru na sredini Kosančićevog venca, ne znam tačno koji je to broj, to je mesto gde se završava ili počinje, zavisi odakle se gleda, ulica Kralja Petra. Znači, to je danas jedna baraka, polosrušena, nekog bivšeg nepostojećeg građevinskog preduzeća, ali ta baraka, odnosno ta lokacija, ima verovatno jedan od najboljih pogleda u celom gradu, budući da gleda na tu Savsku padinu, na Ušće, na Novi Beograd i tako dalje.
To su fakulteti.
Tu je fakultet primenjene umetnosti i likovne umetnosti, tu je naravno i Patrijaršija i Kona Kneginje Ljubice i Saborna crkva i drugi značajni objekti. Ispod tog prostora i te parcele se nalaze interesantni lagumi koji se protežu skroz dole do Karađorđeve ulice i dolaze praktično do ispod mesta o kome govorim. Mi smo tu započeli projekat izgradnje gradske galerije, budući da postoji još nekoliko ideja vezanih za cijelinu zvanu Kosančićev venac. Ovo je vrlo ambiciozan projekat, ali kad kažem ambiciozan, mislim da se radi sa lepim ambicijama, a ne da je preambiciozan u smislu da će biti težak za realizaciju. Ono što je interesantno reći, ajde od izvesna pojednostavljenja, ali Beograd nije gradio namensku galeriju za svoje potrebe praktično od paviljona Cvijeta Zuzorić. To je bilo pre 90-ak godina, 1928. ako se ne varam. I stanje Cvijete Zuzorić je posebna priča, ali to sad nije u nadležnosti Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Prema tome mi praktično 90 godina nismo gradili namensku galeriju za potrebe umetničkog života Beograda. Ovde će konkurs takođe biti raspisan za nedelju ili dve i očekujem da će biti prihvaćeno konkursno rešenje do kraja tekuće godine. Tako da, radi se o prostoru koji će imati minimum 1500 kvadrata, bit će u nekoliko nivoa, bit će zamišljen kao moderna gradska galerija za različite sadržaje, vizuelne umetnosti i očekujem da će i u arhitektonskom smislu i u pogledu sadržaja i prostora, to nije impresivan prostor, ali pazite, imati nula ili 1500 velika je razlika, tako da će to biti jedno pojačanje strateško u kvadratnim metrima za izložbene prostore, ali mislim da će arhitektonski i ambijentalno i naravno sadržajem svojim ta gradska galerija na Kosančićevoj, koju mi sada zovemo u radnom nazivu, biti jedno vrlo, vrlo lepo iznenađenje za Beograd i obogatiće njegov sadržaj u svakom smislu. To je možda, po mom mišljenju, to je najlepša pozicija na Balkanu, celom u nekom glavnom gradu, šta se odatle može vidjeti, pogotovo ako arhitekte nađu neko spretno rešenje pa se uključe i delovi tih laguma koji se protežu ispod parcele, tu može da se napravi svašta i mislim da ćemo imati dobre vesti s tim u vezi vrlo brzo. Znači imamo praktično dve stvari da očekujemo rezultate konkursa. To je i zgrada u Resavskoj ulici do kraja tekuće godine, ali to važi i za gradsku galeriju na Kosančićevom vencu. Učinit ćemo sve da tako bude.
Talking, looks like no one ever hears. Love has always been about the blood, money, and tears. Will we ever see? Will we ever see?
12:03, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš i moj gost, gradski sekretar za kulturu, Vladan Vukosavljević. Sa nama u studiju i dalje Snežana Ristić, koja nam je vredna i govorit će o izložbi sa konkursa Betinog za fotografiju godine, agencije Beta, u Etnografskom muzeju, ali pre toga da ovu priču o novcu dopričamo. Ta veća sredstva u gradskom budžetu za kulturu su dovela do toga da je prošle godine, ako se dobro sećam, odobreno za 300 i, na primjer, 9 projekata finansiranja iz gradskog budžeta po osnovu javnog konkursa ove godine za 420 i nešto. Razume se da uvek ima dvostruko više prijavljenih od onoga koliko ima novca.
I više
novca.
Od dvostruko više. Uh-huh.
Hiljadu i nešto je bilo.
Hiljadu
da, i više dvostruko. Ove godine u aprilu, kada su saopšteni rezultati konkursa, deo javnosti se pobunio i stavio je neke primedbe na konkurs. Vi ste odgovorili na te primedbe u tom trenutku da će one uzeti u razmatranje, pa evo, biti uzete u razmatranje na samu proceduru. To je, znači, bio april, prošao nam je maj, prošao nam je skoro i jun. Da li se nešto uradilo u tom smislu ili šta po vašem mišljenju treba menjati u uslovima javnih konkursa za sufinansiranje? Jedna od primjedbi je, na primjer, bila da ustanove čije je država osnivač ne mogu da konkurišu. Šta kažete na tu primjedbu? Za projekte, recimo.
Mogu da konkurišu, ali ne mogu da konkurišu na gradskom konkursu gradske ustanove, one kojima je grad osnivač, ali mogu one kojima je osnivač Republika i vice versa na republičkom konkursu Ministarstva kulture za kulturu, mogu da konkurišu ustanove čiji je osnivač grada, ne mogu one čiji je osnivač Republika. To je razumno. Znate kako, svaki konkurs nosi sa sobom redovan korpus primedbi po okončanju. Nikada ne mogu svi biti zadovoljni. Umetnost i kultura su takve oblasti vibrantne, bez oštrih ivica, rizične i riskantne kada je reč o raspodeli novca. Odgovornosti na komisijama koje sprovode, naravno, ocenjivanje na osnovu nekih jasnosti pulisanih, ali opštih kriterijuma. Tako da je, meni je bitno da nije bilo strukturalnih poremećaja, da nisu davane sistemske primedbe. Grupa nevladinih organizacija na preskonferenciji na kojoj sam ja prisustio, ako me nisu ni zvali, sam došao da odgovorim na te njihove, pa u nekom delu čak i inkriminacije, su, znate, jednostavno mislili da članovi komisije moraju biti poznati pre konkursa i sa javno objavljenim imenima i biografijama. Mi smo smatrali da ne. Imena članova komisije su objavljena po okončanju konkursa, upravo da bi se izbjegli pritisci, lobiranja, razne utice raznih koterija, kojih je mnogo u oblasti kulture. Naravno, ne bih da ocenjujem sada svaki pojedinačni slučaj, ali načelno mislim da su, da su alati za ocenjivanje razumno korišćeni i da nije, da je stvorena atmosfera da se taj konkurs provede na razuman način. To što ima nezadovoljnih, uvek ih ima. Nije, mislim da, naravno, uvek može nešto bolje, uvek može nešto konkretnije, uvek može da se, tu postoji takođe jedna strateška stvar. Naravno, samostalni umetnici i nevladine organizacije smatraju da na konkursu tog tipa, to je jedini konkurs koji Skupština grada daje za finansiranje projekata iz oblasti kulture, treba da budu afirmisani upravo samostalni umetnici i nevladine organizacije u pretežnoj meri, u predominantnoj meri. A s druge strane, postoje opet i ustanove kulture, kojima je osnivač Republika i tako dalje, koje sprovode značajnu kulturnu ulogu, sprovode vrlo važne aspekte kulturne politike. Tako da mislim da je postignuta jedna razumna ravnoteža. Naravno, otvoren sam za sve kritike, ali mi smo se osvrnuli na te kritike i kada su dati odgovori na njih, ispostavilo se da je tu bilo mnogo više dima nego
vatre. Ko je dao odgovore? Komisije?
Ja sam dao odgovore. Uh-huh.
Dobro. A šta bi sa Sava centrom i Beogradskom tvrđavom na tom konkursu? To je bila jedna od primetbi.
To su javno preduzeće, to nisu ustanove kulture.
Aha, dobro. Znači imaju pravo da konkurišu.
Pa da, imaju pravo da konkurišu samo za programe iz oblasti kulture, ne za stavljanje strujnih instalacija ili za renoviranje krova, na primjer, sad se malo šalim. Ali budući da nije dozvoljeno da u Beogradu konkurišu one ustanove kulture kojima je grad osnivač...
Na primjer, Atelje 212.
Na primjer, Atelje 212, mm-hmm. Pedagoški muzej, bilo koja od 30 ustanova, u ovom slučaju strogo formalno gledano i Beogradska tvrđava i Sava centar su javna preduzeća, ne spadaju po termin ustanova kulture. Sad, znate, neko bi rekao da je to sad, jeli, teranje maka na konac, ali mi se moramo držati zakona, reći o javnim preduzećima, ne o ustanovama kulture. Javna preduzeća mogu da imaju svoje programske sadržaje i to ova dva javna preduzeća i čine, svako na svoj način. Naravno, svi koji žive u Beogradu i ne samo oni znaju da javno preduzeće Sava Centar ima vrlo bogat umetnički program tokom cijele godine, da je Sava Centar mesto gde smo mogli da čujemo velike svetske izvođače iz oblasti umetničke muzike, baleta, igre i tako dalje, filma. Na tome Sava Centar jeste, osim toga što je Kongresni centar jedna od programski gledano najsadržajnijih i najvibrantnijih tačaka kulturnih objela.
A kada je reč o savremenom stvaralaštvu i o negovanju tradicionalne kulture, kako tu napraviti ravnotežu? Jer se, na primjer, savremeni umetnici bune zašto je dato, ne znam, kulturno-umetničkim društvima, crkvi za neke programe. Kako se ta... Jer konkurs nije profilisan kao konkurs za savremeno stvaralaštvo, tako?
Ne, to je program, konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture.
Shvaćeno, tako je, znači vrlo široko je postavljeno.
Naravno, taj dualizam pogleda na savremeni trenutak je prisutan i to je sasvim normalno. Savremeni stvaraoci bi želeli da dobijaju unblock gledano od početka veća sredstva, da se to opredeli kao strategija, ali naravno, znate, kultura je jedan vrlo sveobuhvatan pojam i obuhvata različite stvari, sektor zaštite kulturnih dobara i zaštite umetničke i kulturne tradicije jednog naroda. Ono što jeste dublji problem iz koga proističu ovi izdanci jeste izostanak ozbiljne strategije kulturne politike ove države i ovog grada. Da bi Beograd napravio strategiju kulturne politike, na kojoj može da se oslanja bilo koja konkursna komisija ili sekretarijat za kulturu, mora da postoji dokument koji se zove kulturna strategija kulturne politike na nivou Republike. U takvom strateškom dokumentu država se opredeljuje kojim će oblastima kulture da posveti posebnu pažnju ili zaštitu, šta će da afirmiše na ovaj, a šta na onaj način. Bez tog dokumenta, to je recimo, ajde da malo pojednostavim, kao kada neka država ne bi imala ustav. I onda vi kažete, ovo može da bude republika i monarhija i diktatura i plutokratija i oligarhija i vlada će i skupština, vlada će i narodni sabor i vlada će lokalne velmože i nastaje jedna konfuzija, to je malo pregru primjer, naravno, što sam ga naveo kao ilustraciju. Dakle, strategija kulturne politike mora da bude ustav za kulturnu politiku jedne zemlje. E sad, kad bi to postojao, ja se nadam da će uskoro da nastane takav dokument, to je vrlo osjetljiva stvar, zahtjeva trud velikog broja poslanika, zdrav razum, viziju, kulturološku, civilizacijsku, dobru procjenu duha vremena, zeitgeista u kome živimo i mi i region i celokupno, jeli, globalno gledano čovečanstvo. Šta je to što Srbija treba, zašto od svojih skromnih sredstava, budžetskih, relativno skromnih, da ulaže, šta da štiti, šta da afirmiše, šta da artikuliše, šta da osokoli i tako dalje. Kada to budemo imali, ja nadam se, kažem da optimista sam, umereni da će toga biti, onda će ova pitanja oko strategije raspodele sredstava biti jednostavnije za rešavanje.
Snežana, nešto sasvim savremeno, znači recentna fotografija novinska nastajala u proteklih godinu dana na velikom Betinom godišnjem konkursu u Etnografskom muzeju, glavna tema izbjeglice.
Glavna tema izbjeglice, političari i nešto malo sporta. Mm-hmm. Ovo je regionalni konkurs i regionalni konkurs, znači uključuje, ajde da kažem, zemlje bivše Jugoslavije i ono što je okolo, i time je podignuta lestvica kvaliteta, to jest mogli su da konkurišu fotografi iz vrlo različitih agencija. Uglavnom ovde su fotografi koji ozbiljno rade i koji su angažovani na svim tim, ajde da kažem, ili akreditovani na svim tim važnim političkim, društvenim, sportskim, kulturnim, pa i onim događajima koje ne treba akreditacije, ali treba da odete da vidite i da imate stomak da snimate, kao što je priča o izbjeglicama. Znači, glavnu nagradu, 379 radova od 90 autora došlo iz 9 evropskih zemalja. Nije napisano koliko, ali ja mislim, onako što sam ja pogledam, recimo stotinak radova je prihvaćeno, što će reći da je vrlo oštra konkurencija bila. Verovatno jednim delom je to uticao i prostor, znači nemamo galeriju toliko za fotografiju, Artgit postoji galerija u Kulturnom centru Beograda, međutim nekad vam nedostaje galerija koja bi mogla po znacima navoda ad hoc da organizuje ili da ima prostor.
Ali imali smo, izvinite, u Resavskoj, u tom prostoru koji je sad takav kakav, nekoliko dobrih
izložbi,
Marjanoviće i tako dalje.
Jeste, da, to je Muzej grada Beograda radio, to su izuzetno važne izložbe i prvi put.
Također,
izašle su te fotografije iz 30. godina između dva rata, fotografije naših fotoreportera koje su izuzetno uzbudljive, ali kažem, nekad recimo ova Betina ili razne neke, desi vam se da možete da dovedete nekog stranog autora ili nekog autora koji je jako dobar, a nemate prostora, jer mi nemamo dovoljno, rekla bih, prostora, a da, postoji alternativni, znači sad je u Etnografskom muzeju. Glavnu nagradu je dobio Marko Risović iz fotokolektiva Kamerades, poznat je bio po onome svemu što se događalo u Galeriji Argit, ali je ovo na granicama Evrope jedna, pa ja bih rekla, jako uzbudljiva, jako teška fotografija. Ovo što govori o tome koliko je ova izbjeglička kriza potresla region, do koje mere ga je potresla i koliko su se strašne stvari događale u regionu i koliko smo mi toga i svesni i nismo svesni. U velikoj meri jesmo svesni zbog toga što smo prolazili, to se dešavalo u gradu u kojem smo živjeli, međutim, ovo je priča o granicama, ovo je priča o onim teškim situacijama. Sve fotografije koje su na izložbi i koje su radili fotoreporteri su izuzetno atraktivne, jako dobre, trenutak uhvaćen ono što treba da bude kod fotografije. Znači, i druga nagrada koju je dobio slovenski fotoreporter, slovenački Matej Poušev, znači, hapšenje krijumčara, to opet je jedna druga priča, opet jedan dramatičan trenutak. I treća nagrada dobio je fotoreporter makedonskih novina, Slobodan Pečat se zove novine, Borče Popovski. Fotografija je dečak plače za sestrom dok je policajac pomaže. Ta fotografija je dobila i nagradu publike. To su oni trenuci kada, mislim, koji mogu da budu nekada i preokret, ili te fotografije koje mogu da budu preokret u razumevanju sveta izbeglica. Imamo iz Vijetnama nekoliko vrlo dramatičnih fotografija koje su suštine, pa možda bih rekla, završila rat u Vijetnamu ili preokrenula odnos sveta prema tome. Mislim da je ovo jedna od tih fotografija, vrlo uzbudljiva, treba odgledati izložbu, vidjet ćete mnogo toga i možda i ono što vam se učinilo da nije dovoljno primećeno.
Snežana, hvala. Malo muzike u emisiji U prvih pet.
Yeah. never be the same. They just go by a different name. They'll never be the same.
Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Rhythm od 23. do 26. juna, Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo povodom 15 godina, velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata Biti normalan. Novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upa kao danas ne odluku.
Agata.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sati 21 minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaši moj gost, gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević, pridružio nam se Voja Pantić. Voja, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Voja, ovoga puta neće o koncertu, nego o filmskom festivalu. O kakvom je festivalu reč? Dom kulture, Studentski grad, mesto dešavanja.
Ja mislim da ovo meni prvi put posle nekih 20 i kusur godina da ja na drugom programu radio pričam o filmu. Svoje vremeno je bila u okviru festa jedna horizontala muzičkih filmova, mislim da je to nekada 92. 93. godina bila, kad su me angažovali samo da pričam o tome. U to vreme smo radili zajedno na 10 dvojici, tako da je ovako nekako posebno zadovoljstvo da konačno nešto drugo radim i da nema džeza ovde.
Dobro.
Ovaj festival je čedo Sandre Rančić, novinarke koja je počela iz one generacije časopisa Pop Rock, koji je nestao 1991. godine, koja je tad bila mlada, talentovana novinarka, veoma ambiciozna da prati domaću rock scenu, koja je eto 90. godine nije bilo baš previše, ali ona da kažem izgrađivala svoj ukus na vreme i istovremeno se zainteresovala preko Dušana Vesića da počne se bavi videom, odnosno radila je jednu veoma važnu produkciju, Rokovnik, pre nekih 10 godina, 11 godina, gde su imali istoriju jugoslovenske muzike, počeo od 1960. godine do 1990. onako godinu po godinu. To, za taj serijal su oni intervjuisali, mislim, preko 300-400 ljudi iz cele bivše Jugoslavije. I iz tog serijala je proizašlo dva filma, jedan o Momčilu Bagiću i ovaj drugi koji je posebno uspešan bio u svim glavnim gradovima bivše Jugoslavije i imao promocije, krcate sale. I ono što meni moji studenti dođu, kažu kao, imamo nešto da vas pitamo, kao, jeste vi tamo, ovaj, pazi, mene u tom filmu ima 45 sekundi možda.
Čekaj, o kom filmu nešto, praviš?
Kao da je bilo nekad o Katarini.
A, o Katarini, Velikoj. Dobro.
I, dakle, pravi čovjek na pravo mesto. Sandra Rančić je se zaljubila u rock video, dokumentarac i sanjala godinama da napravi festival muzičkog dokumentarnog filma, možda u naj, da kažem, lošijem periodu, jer da je pravila pre dve godine, mogla da uključi i film Mladena Matičevića o Arsenu Dediću i sretno, da je pravila pre pet godina, tu bi bilo Sretno dijete ili Šta su Kosovi junaci Džonijevih pjesama. Dakle, kvalitetniju produkciju, a ovdje ti zavisiš od toga, posebno ako si onako pametno rigidan to bude takmičarski program onih aktualnih filmova, onda zavisiš od toga što je proizvedeno u posljednjih godinu dana.
Što je produkcija. I šta bi od toga što si video izdvojio kao dobro, kao neki vrh festivala?
Ja bih izdvojio prvo celokupan festival.
Dobro.
Dakle, ovo nije samo filmski festival, ovo je i festival promocija knjiga o rock'n'rollu. Također iz novije produkcije, tu su bile knjige Ante Perkovića, Ivana Ivačkovića, jedna sjajna knjiga Lazara Divja kao, da kažem, amatera u roku koji je pisao, pričali smo mi o tome, nedavno pisao
o
svom odrastanju
na rock koncertima.
Ovo su i koncerti nekih veoma zanimljivih bendova, poput danas okupljanje grupe Strah Aleksandra Žikića i Saše Timo Feva posle 20 i kusur godina. Imaće koncert tamo pred studentima negde oko 10.
Smem da kažem s kim si ti svira?
Nemoj, molim te, dobro. Ovo je, nećemo tam. Hvala ti, Sanđu. Ovo je odličan revijalni program. Gledali smo juče film legendarno Carlosa Saure. On ima čovjek 84 godine, sad pod stare dane odlučio da pravi onako za svoju dušu film spot, dakle kolekciju nekih 20 i nešto spotova o argentinskom folkloru, ne tangu, nego svemu onom ostalom.
Što nije tango?
Genijalan film smo videli, B-movie, Požude i zvuk u zapadnom Berlinu, Jerga Hopea, o muzici u Berlinu 80-ih godina. Koliko nismo možda bili ni svesni toga, odrastajući u ono vreme, stalno smo gledali u Ameriku i u Englesku, a zapravo u Berlinu je jedan značajan deo te kreativne scene odrastao, poput recimo, ajde, poznata je priča Davida Bowie, a manje poznata je priča Nika Cave-a, i konačno da je onaj ceo elektro, techno, trance, svi oni stilovi koji su došli 90. godina su zapravo delom povukli stvari iz Berlina, odnosno iz onog vremena kad se rušio zid. I naravno, da se vratim na glavnu temu, to je taj regionalni takmičarski program.
Da kažemo da su u žiriju reditelj Mladen Matičević, Vladan Petković, filmski kritičar, i Neno muzičar Belan. Neno Belan iz Đavola.
Mislim da je to još jedan Sandrin san, onako da okupi oko sebe rokere. Dakle, tih dana od četvrtka na ovamo, studentski grad možda u publici ima više autentičnih rock stvaralaca nego što ima studenta koji bi eventualno došli to da gledaju, jer dobro, to je malo neka druga generacija koja sluša nekakvu drugačiju muziku. Možda bi verovatno bilo lakše doći do neke prave publike iz Beograda koja je bila zainteresovana to gleda, da je ovaj festival recimo u Domu omladine ili SKC-u ili u Dvorani kulturnog centra, ali Dom kulture Studentski grad je prihvatio projekat, dakle, pa se projekat tamo realizuje, a možda je to i, mislim, onako na duge staze razmišljanje, pa dobro, studenti će za koju godinu možda i krenuti da razmišljaju ovakvim sadržajima, ne samo slušaju narodnu muziku. Uglavnom, dakle, videli smo jedno 6-7 do sada regionalnih filmova. Šta mi se najviše dopalo? Nisam gledao Maske o Slobodanu Tišmi, nažalost, kažu da je to, da je taj film, oni koji su ga gledali, da je odličan. Film o limunovom drvetu možda nije trebao ni da se napravi. To je film o prvom bendu Milana Mladenovića, pre nego što je
osnovao Katarinu.
Pre nego što je ušao Šarlo Akrobat. ali nekako se demistifikuje ta priča kad čuješ tu muziku. Zapravo shvataš da to ne vodi, da to nije onaj put, ne čuješ ni Šarla, ne čuješ ni EKV u tom filmu, možda je trebalo da ostane, i to su dosta loši demo snimci i snimci iz nekog sa jedinog koncerta koji je valjda snimljen u studiju M u Novom Sadu. Možda je trebalo da ostane u domenu, ma oni su bili fenomenalni, ja da nikad ne čujemo to, ali film ima svoju film ima razlog postojanja u toj ogromnoj popularnosti koju je Milo Mladenović dan danas ima, i tom ogromnom interesovanju publike i odavde i sa nekih drugih prostora, zato šta je on, kako je on došao do toga da bude jedan od trojice Šarla. Veliko razočarenje je ovaj film Sedalinka, alhemija duše, Salija Salija, koji verovatno imao i najveći budžet od svih ovih filmova, ali nekako čudno, znaš, praviš film o Sedalinki i onda su ti glavni junaci u filmu Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Cune Gojković,
koji su u stvari malo pevali
Sevdalinke. Koji nisu Sevdalinke. Uopšte pevali Sevdalinke, dakle, ili vrlo malo, ma, kakvi. A mogu je film biti dobar. Imao je Abdullaha Sidrana kao glavnog sagovornika, i Abdullah Sidran se pojavljao u prvoj sceni, da je njega bilo više, da je ukrstio, da je šetao po Bosni i tražio još te preživele ljude koji, iz te generacije koja je pevala Sevdalinke 60-70 godina, ja sam siguran da ih još ima, a ne da zove Seju Pitića, koji je najpoznatiji po Plavoj ženi, Toploj zimi, mislim, koji zaista nije pevao Sevdalinke, koji danas peva zato da bi preživeo, dakle, danas je to popularno. Na sreću ima ovih mladih ljudi, imao je Damira Imamovića, imao je ovu devojku koja je pevala u prvoj postavi Dima Hane, i imao je Božu Vreću. I sad, onako malo apsurdno izgleda da su spotovi Bože Vreće najbolje što je napravljeno u filmu, ali to nisu spotovi Salija, nego spotovi koje neko uradio u produkciji za, mislim, to su njegovi spotovi.
Da.
Film u tri dela, taj treći deo je posvećen Safetu Isoviću, opet jedan propust reditelja koji nekako skrajnuo i Zajma Imamovića i Himzu Polovinu.
Otkud na
nije znači, vezan za rock'n'roll.
Nije vezan samo za rock'n'roll, nego muzički dokumentarni film.
Meni je to genijalno kako je to Sandra napravila, ako je to njena kreacija. Ne znam da li je njena ili Igora Toholja, koji je urednik filmskog programa u Domu kulture Sven Gerald. Pazi ovo, Dokken Ritam, dokumenti našeg ritma.
Dobro.
To onda, znači, ovo dokumenti
je malo šire
daje priliku promocije knjiga, svirki koje su retro orijentisane. Imali smo band koji je svirao muziku iz starih jugoslovenskih filmova, i naravno dokumentarci našeg, dakle, to našeg sa ovako ovim italikom, dakle, to našeg je ono našeg gdje mi smatramo taj jugoslovenski prostor kao
festival se danas završava. Hoćemo mi danas čuti ko su nagrađeni, ili tako?
Čućemo ko su nagrađeni, publika je glasala i glasao je žiri, pri čemu je Neno Belan jedno veče propustio zbog nastupa na Arsenal Festu, ali siguran sam da će dobro obaviti posao. I večeras ćemo gledati film o kome se dosta priča, Pola stoljeća diska Zvonimira Rumbolta. To je srpska premijera, to je isto značajno. Većina ovih filmova, gotovo bez ikakvog budžeta, dakle, dovedeno ovde, i to su većinom premijerno prikazani filmovi kod nas. Čini mi se da je Sevdalinka, tako je, Sevdalinka je bila svetska premijera u Beogradu. Ogroman trud njih troje, četvoro, koliko sam video u timu, da sve ovo lepo izorganizuju, i mislim, želim ono, baš svu sreću da sa ovim istraju.
Da to ne bude i poslednji festival, nego da se nastavi.
Ja se nadam, ja mislim, prvo da ima mesta da se pravi i širi revijalni program filmova iz Stare Jugoslavije. Stvarno volio da vidim na velikom platnu Sretno dijete. Volio bi da vidim na velikom platnu ponovo kao da je bilo nekad film AKV. Danas će biti popodne kratki delovi još uvek nezavršenih filmova Mladena Metinovića Matičevića o Vladi Divljanu, Nebeska tema, i za Horizonta to je naš Ivan Grlić, fotograf, sa njegovom suprugom Sandrom Ristovski, inače ćerkom Laze Ristovskog, prave film o našem pokojnom klavijaturisti
Lazi
Ristovskom. I uveče, onako žurka, posle tog pola stoljeća diska, slušat ćemo grupu Strah.
Dobro.
Tako da, dobar stvarno je red da... Dobar festival u celini, dobra zamisla, dobra ideja, veliki entuzijazam. To nam verovatno dosta fali danas i prosto kad vidiš te ljude koliko njima lepo tamo. Ovi svi režiseri su došli ovdje i bili svih 4 dana. I druže se tamo, pričaju o filmovima, kritikuju jedni druge, raspravljaju o tome, to je meni jako interesantno. Juče smo gledali film o klubu Palah u Rijeci, koga zatvaraju zato što je nekome palo na pamet da bi tu mogao da se napravi bolji, lepši klub. I onda prave bolji, lepši klub, prave birtiju u kojoj se toči neko pivo i koji više nema duha onog mesta u kome svirao još svoje vremeno Arsen Dedić, 71. druge godine, a 78. 9. su Parafi tamo počeli i Le 3 i šta ja znam, kud idioti. I vidiš posle rediteljku koja bukvalno hoće da ti zaplače pred tobom, jer gledajući taj film po ko zna koji put, još uvijek se ona se vratila u to vreme kada ona bila klinka koja u tom klubu odrastala i saznavala neke stvari o kulturi, muzici, rock'n'roll.
Vojo, hvala puno, ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu. Nikako da stignemo do predstojećeg oktobarskog salona. Jesu li sve pripreme završene?
Jesu, pripreme su u punom toku, veliki broj aktivnosti je okončan, naravno čekamo, ima još 4 mjeseca, tako da nije sve urađeno, nije konačan spisak umetnika objavljen, ali očekujemo da će ovaj oktobarski salon, kako je bilo zamišljeno pre 2 godine, kad je izvesna promjena dovela do različitih komentara, očekujemo da vidimo rezultate tih napora i tih okolnosti.
To je u stvari prvi bijenalni, jel?
To je prvi bijenalni salon po novom konceptu, dakle 2 godine, praktično 1.5 godina je proteklo u vrlo užurbanim pripremama. Očekujem dosta tog oktobarskog salona iz jasnih razloga.
Kustos, za koji se koncept David Elliot, koji je Kustos opredelio, imate li uvid vi kao neko
ne,
koje podrška
da
salonu?
Da, naravno to nije lako reći u jednu ili dve rečenice. Umetnički koncepti Kustosa, kad je reč o bijenalnim manifestacijama ili uopšte o manifestacijama koje su posvećene vizualnoj umetnosti, je obično neka priča, obično je neka ideja, obično je neka koncepcija koja se ne može sažeti u samo jednoj rečenici. Ovogodišnji moto salona je ljubavni zanos. Ljubavni zanos. Zanos to je zapravo jeli, kompozicija Jean-Paul Egide Martinija iz 1786. godine, nastala na osnovu jedne poeme, ajde sad da ne preterujem sa podacima, Clarisse de Floriana i tako dalje. Autor poeme je tragično završio tokom Francuske revolucije, ima interesantnu sudbinu, ali u svakom slučaju, imajući u vidu različite istorijske kontraste i paradokse koji se vezuju za razvoj umetnosti, prema rečima samog Eliota, takva je zapravo njegova koncepcija koju on formatirao, ovogodišnji salon biće posvećen ulozi emocije u savremene umetnosti i načinima na koje ona može da se dočara gledaocu ili posmatraču, a da to ne bude banalno ili kič. Ali su i kič i banalost na neki način deo savremene vizualne umetnosti. Naravno, to može da obuhvati ne tako jednostavno zadovoljstva ljubavi, humora, straha, kao i bilo koju drugu perspektivu, kako umetnost pruža na temu krhkosti ljudskog postojanja i života, ako je opet sama po sebi može ostvariti trenutan ili trajan uticaj. I radovi, naravno, na ovom salonu, to je zapravo koncepcija Davida Eliota.
To ste sada citirali njega.
To su njegove reči bile, zašto je ljubavni zanos? Jer zanos prema rečima pesme, koja je bila predložak za ovu ideju.
Kakav on uvid ima u našu savremenu umetničku produkciju?
Ima dosta dobar uvid u poslednjih godinu i po dana, u stvari poslednjih godinu i možda 2 mjeseca od kada je on imenovan za kustosa ovogodišnjeg salona. Dolazio nekoliko puta u Beograd, imao je prilike da se ne samo u Beogradu, boravio i u Čačku i u Novom Sadu i raznim drugim mjestima, zajedno sa ljudima iz Kulturnog centra Beograda i sa članovima odbora manifestacije Oktobarski salon, tako da je prema sopstvenim rečima Eliot stekao dosta solidan uvid u to šta se trenutno dešava na polju naše vizualne umetnosti. Ne bih da realno recitiram sa brojevima, ali pretpostavljam da će na ovogodišnjem salonu biti oko 50 do 60 umetnika ukupno, od kojih će 20-ak biti najmanje domaćih autora. Tako da, eto,
i bit će u više prostora salon, kao i uvek.
U više mm-hmm. prostora. Sačujemo neke iznenađenja za sam početak. Ono što je interesantno, ako sad dozvolite da kažem i to, mi smo sad koncipirali jednu anketu koju smo poslali različitim poslanicima iz oblasti umetnosti, pogotovo vizualne umetnosti, šta je zapravo smisao te ideje. Da na ovaj način, ovo sad, ovaj oktobarski salon ove godine, prvi korak u pokušaju stvaranja jedne vrlo važne likovne manifestacije koja bi bila bijenale, nije samo u tome da se odigrava svake druge godine, već ona je malo složenija struktura. Mi znamo da su bijenalne manifestacije tipične za ovu vrstu umetnosti, kao što je vizualna umetnost, ali to zahteva određene pripreme i fondove i tako dalje. Prema tome, nije dovoljno da nešto bude svake dve godine, to je formalni ritam, pošto je bijenale svake dve godine, jeli, to je etimologija tog pojma, te reči, ali to je često i više od toga. Mi pokušavamo da napravimo jedan akušerski posao, da se tako izrazim, i da ovo bude prvi, ali značajan korak u tome da Beograd uskoro dobije tradicionalnu manifestaciju bijenalnog tipa, koja bi bila sazdana i konstruisana na principima kako se velika bijenala u svetu rade. Naravno, uvijek će svako da pomisli prvo na venecijansko bijenale, koje zbog bezbroj različitih okolnosti je steklo kultni status u svetu vizualne umetnosti, ali ima sigurno 20-ak bijenala u svetu, od Otave, Montreala, Šangaja,
Istambula
i tako dalje. Prema rečima samog Eliota, od Istambula do Liona nema ni jedne bijenalne manifestacije likovne umetnosti koja ima neki međunarodni značaj. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, pošto je bilo polemika oko toga šta je značaj samog oktobarskog salona, mi bismo, naravno, to će biti predlog koji će opet biti na nekoj vrsti rasprave i suočavanja argumenata, ovu manifestaciju možda nazvali Beogradsko bijenale, jer naravno promjena same strukture organizacije indukuje da se i ona nazove na taj način. Ali sad ozbiljno razmišljamo i poslali smo jedan anketni upitnjaj, da kažem srpski listić, gde ćemo pitati, već smo pitali naše različite poslanike u toj oblasti, da se u onoj drugoj neparnoj godini, znači jedne godine je Beogradsko bijenale, na primjer, a da u ovoj drugoj neparnoj godini, takođe svake druge godine, bude organizovan oktobarski salon, ali posvećen isključivo domaćim stvaracima.
Kao što je bio pre...
Ali pazite, pre je bila mešavina, to je bio melanž jedan, znači bilo je na oktobarskim salonima u poslednjih 15. godina, bili su prisutni i domaći i strani stvaroci, pa je to onda pretežno počelo da se pretvara u smotru strane vizualne umetnosti. Ali na ovaj način bismo, čini nam se, vidjet ćemo šta kažu anketirani, postigli interesantan efekat. Na Beogradskom bijenalu vidjeli bismo, naravno, i domaće i najbolje strane autore, da vidimo šta su tendencije, šta su pravci, šta su okolnosti, kako se duh vremena umetnosti vizualnoj povija pred vrlo burnim istorijskim događajima, jer naravno istorija i kultura su povezane vrlo čvrstim nitima, a one druge godine, kada bi bio oktobarski salon posvećen isključivo domaćim umetnicima, vidjeli bismo u jednom...
Šta
je nastalo kvalitetno u našoj produkciji i šta je to što ova sredina može da pruži na tom polju. Tako da bismo imali praktično svake godine izložbu, jedna bi se zvala ovako, bila bi većeg međunarodnog značaja, sa više sredstava, srednjim ambicioznije zamišljenim efektima, a ova druga bi bila vrlo važna da se anonimni, nepoznati domaći umetnici, nisu svi nužno nepoznati, naravno, da se pruži prilika mladim autorima da na domaćoj smotri, čisto domaćoj smotri vizualne umetnosti, pokažu šta znaju i da jednostavno jedna manifestacija utiče na drugu. To su planovi, to je ideja, tako dalje. Prema tome, ovogodišnji oktobarski salon naravno biće pojačan i sa aktivnostima Jonathana Barnbrooka, to je jedan od poznatih svetskih, naravno engleskih, na prvom mjestu na svetskih dizajnera, kome je povereno da uradi novi vizualni dizajn oktobarskog salona, ovog bijenalnog, jeli? Tako da, eto, radi se. Naravno, svaka promjena ustaljenih ritmova i neke vrste tradicije izaziva i polemičke tonove, tako je bilo i pre dve godine.
Vi ste kada... tako počeli da radite na tome.
Pa jeste, znate, najlakše je plivati niz neku maticu i naša procena je bila da je oktobarski salon takav kakav je funkcionisao, zapravo jednu strukturalnu krizu, u jednu krizu identiteta, krizu ideja, i da jednostavno na taj način nije moglo dalje da se radi. Napravili smo jedan potez koji je u određene meri, teško je to reći za svoje sobstvene poteze, ali donekle i hrabar, donekle inovativan, vidjet ćemo efekte. U efekte tog poteza će moći da se uveri i domaća međunarodna javnost već krajem oktobra meseca ove godine, tako da će to biti predmet debate i analiza. Uglavnom, vodimo računa i o tom sektoru kulture i umetnosti i naravno ta ideja je naišla sad na dosta dobru podršku. Neću da prejudiciram rezultate svega toga, vidjet ćemo vrlo brzo. Da.
Vidjet ćemo, slušamo muziku.
We'll be right back. naši gradovi, svako svetlo je jedan stan, u stanu krevet stoji stolice, plavo svetlo preko plavih lica i plavi svet iz plave kutije.
Emisiju prvih pet, još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Vladanom Vukosavljevićem, gradskim sekretarom za kulturu. Mi smo danas za vas prokomentarisali sledeće kulturne događaje, gostovanje Davida Grosmana na petom Beogradskom festivalu evropske književnosti. Preporučili smo knjigu Pisac u vrtu, priredio je pesnik Tomislav Marinković, a reč je o antologiji pesama i priča, o bilju i o prijateljstvu. Kazali smo zašto treba da odete u Muzej grada Beograda u Resavsku i da vidite izložbu na opačke u Domiti kritiku. 30 umetnika je zastupljeno na ovoj izložbi. Preporučili smo izložbu fotografija, Betina fotografija godine, i prokomentarisali festival muzičkog dokumentarnog filma u Domu kulture Studentski grad, koji se završava večeras. Gospodine Vukosavljeviću, počeo je Belef pre neki dan. Belef je dobio lepa sredstva ove godine. Kako se vama čini program? Da li biste nam nešto preporučili od onoga što možemo?
Da, ovo je, da naglasim, eto opet neki jubilarno, izgleda ispala godine različitih jubileja. Ovo je 25. jubilarni Beogradski letnji festival Belef. Jeste, odvojena su malo veće sredstva nego prošle godine, i to ne malo veće, negde za oko 40% do 50% veće sredstva od strane Skupštine grada, to su naravno neki sponzori i tako dalje. Belef traje do 30. jula, što je znači dosta dobar opseg, počeo je pre nekoliko dana, to je mjesec i po dana vrlo zgusnutog i zanimljivog programa. Kao što svi znamo, obično pozorišta prestaju sa svojim sezonama krajem juna, već polovinom juna, krajem juna, kako ko. I Beogradski letnji festival je zamišljen kao jedna kulturna ponuda koja treba i ne samo Beograđanima, nego i gostima Beograda, i zemlje, i iz inostranstva, i stranim turistima, i svima koji posete našu prestonicu, da pruži uvid malo zabave, malo kulture, u svakom slučaju više kulture, naravno to donekle ide i zabava, Ove godine je program veoma interesantan. Ja bih mogao da samo navedem neke, vaši će slušalci konkretne podatke o vremenu i mjestu održavanja koncerta lako naći na internetu i na sajtu Belefa. Već najveći deo programa se održava u Kapetan Mišićevom zdanju, u zgradi rektorata. To je spektakularan prostor u bašti koji je sada pre 2-3 godine ponovo smo ga reafirmisali, smo taj prostor koji je bio popravljen još 80-ih godina sa predstavama pozorišta, dvorišta i drugim zanimljivim programima, tako da smo u lepoj saradnji sa rektoratom i sa rektorom uspjeli da ovaj pred dve godine ponovo tu stvar uspostavimo, tako da se najveći deo programa odigrava tamo, u slučaju kiše je u Kolarcu ili u Domu omladine, o čemu je već.
A sad, manje lepa stvar, i direktor centra Beogradskih festivala i direktorka Kulturnog centra Beograda, direktor ustanove kulture Vukaradžić i ko beše četvrti?
Kulturni centar Beograda.
To smo rekli.
Kulturni centar, CBF, Dom omladine i Vukarić.
Dom omladine. Su u VD stanju.
Da.
Šta su vam odgovorili, znam da ste i to ste i javno rekli, tražili izveštaje od upravnih odbora, kada će ta procedura biti pokrenuta?
Jeste, različiti razlozi su bili navedeni, zašto je to tako. Kad je reč o CBF-u, to je naslednik Jugokoncerta, bivše, koji nije završen proces likvidacije, pa postoje neke proceduralne stvari. Nisu svugde navedeni isti razlozi, ali oni su dobili uputstvo i mislim da će u najkraćem roku biti vjerojatno u septembru, ajde da kažemo.
Raspisani konkursi
za ta mjesta. Sva ta stanja moraju da se dovedu u sklad sa zakonom i sa propisima i tu nema mjesta za velike improvizacije. Naravno, mi smo razumeli, donekle uvažili neke od razloga zbog čega su stanja produžena VD, pa ste i VD stanje je zakonsko stanje, ono je privremeno stanje.
Ali
je oročeno, da. Mislim, uglavnom je to u okvirima, ali ta stvar će biti rešena, to mogu da, eto, obećam, vrlo, vrlo brzo će biti raspisani konkursi. No da se vratim na program Belefa.
Dobro, vidjet ćemo, kazali ste i sami, obavestit ćemo se u medijima.
Ali samo bih nabrao neke
ajde,
od
imam
učesnika.
Imam jedno još pitanje, nemamo vremena.
Ne, evo, samo ću kratko, znači samo da pomenem neka od čuvenih imena, to je čembalistkinja Smiljka Isakovi, gitarista Uroš Dojčinović. Nastupit će opera Narodnog pozorišta gala koncertom 29. juna u Kapetan Mišićevom zdanju, to je spektakularno zanimljivo. Veliko finale na kraju letnjeg festivala će prirediti legendarni i fascinantni državni akademski ansambl Berioska, ruska i svetska muzičko-plesna atrakcija na renoviranom Tašmajdanu. Biće hor Kolibri, biće predstava Crvenka pa za decu, biće ansambl renesansne muzike, renesans, biće Vasil Hadžimanov i tako dalje i tako dalje. Znači, izuzetno bogati sadržaj program.
Gospodine Vukosavljević, evo 2,5 godine vodite gradski sekretarijat za kulturu. Da li uspevate da realizujete ono što ste planirali kada ste seli na to mesto?
U većoj meri da i na svu sreću da. Sve, nažalost ne sve, naravno iz različitih okolnosti i razloga, ja mislim da mi ne pravimo previše ambiciozne planove, ali pravimo realne, održive, razumne planove i do sada mogu da kažem da su ti planovi u većoj meri bili ostvareni ili se ostvaruju u onom tempu i u onoj meri u kojoj je to zamišljeno.
Nisam prezadovoljan, uvijek hoću više. Problem najveći, vi?
Znate kako, teško reći šta je problem. Problem je, ako se to može nazvati problem, su sredstva, to su pare. Nikad dovoljno para za kulturu, tako to je moje najdublje uverenje. S druge strane, znate, mi smo prolazili različite faze kao društvo i uređenje i svega. Pitanje je ponekad entuzijazma ljudi, pojedinih kadrovskih rešenja i tako dalje. Svašta se tu vidi u našim ustanovama kulture, mada u najvećem broju slučajeva naše ustanove kulture vode sposobni, zainteresovani, motivisani i fokusirani ljudi i veliki broj zaposlenih u našim ustanovama kulture sa ograničenim sredstvima i kapacitetima i ambijentom koji nije uvek podsticajan ostvaruju dobre rezultate. To zvuči kao fraza, ali to je tako. Naravno i tu ima stvari koje mogu da se zategnu, poprave, da se uđe sa još više entuzijazma, sa još više ambicija, se dovode još stručniji ljudi, dolaze nove i nove generacije kompetentnih kadrova koji vapiju za svojom šansom. Mi se trudimo da im pružimo šansu, ali tu postoji neke normativne okolnosti koje u ovom trenutku sprečavaju to, ali mi radimo koliko god možemo, tako da je moja ocena da sam relativno zadovoljan rezultatima koje smo postigli.
Hvala na razgovoru danas u emisiji Prvih pet.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Down in the lime tree arbor,
whispering low that I love her. She puts a hand over mine. Down in the lime tree arbor, every breath that I breathe, and every place I go, well, there is a hand that protects me, and I do love her so. Be suffering, it flows through life like water. I put my hand over her, down in the lime tree arbor. The bone man, he is gone, the loons have flown for cover.